أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان في فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا بها فيؤمنوا به وتخبت له قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. مضمون یہ بڑنا اور روان دے اور دا نبی کے کم تعلیمات پیش گئی, توحید خیرت پیش گئی, اتباع پیش گئی اور پسندگی کے دا خلق بگاڑ دے نشیب و فراز دے اگر اللہ تا معلوم دے نبی تے حوضل دے نبی خلق و تخیی چستاس و اعمال کی کم دی دا گورے دا سی دی چی دا دا تباہی دی اور دا بربادی دی اور بمکافات عمل بانے چی اللہ راشی نبیہ ببرے تا سو تباہ کے گئے نو یاد لرے گورے تا سو دا نبی نبی لدم دم کی اور کئی کنا چرا والا آغا عذاب دے کم دے دے کم دے کی سازے سوار لسکا لوش من مخالفت کو عذاب سے شی اشار کرے دے کم سے اشار کرے دے نبی و توی چالو کو زبر دین پارا نیم را غلے جتا ستا زو کرشمی و خیمہ و تا ستا جی کم دین زو لغو خیم زو خودی لرا غلے ما کہ گورے ستا سو اعمال چی کم دین زاد شرک و دو کفر و دو دنیا پرستے دی دا آخرت پرا موشے دی آپ نتیجہ کے استاس و تباہی و بربادی دا کلبئی دامات پتہ نشتا خرازی بدر بانے عذاب ندی پہ عذاب بانے جلتی کئی چی کم زیادہ عذاب نبی و تعویر چی گوئے دا اللہ رضی اگدی دی دا اللہ رضی چی کم دی استاس و تدی رضی دا 24 گھنٹے پہ برا مطابق باندی دا اللہ یو رض ہزار سان دا ناغب کل رضی دا غیر دا پارا ستی عذاب نشتا دی چی کل رضی و سو اخ رضی خرازی برازی استاس و بدعمالے پا نتیجہ کے عذاب بخا مخا رازی برے پتا سمانے نزی وجہ نے چکم دے انو مضمون پا دقی بانے روان دے اور تاس چکم دے انو مات برازے نقل تو ورطو یا ایوہ الناس زما پوزیشن سے دے تاس تا زما پوزیشن تاس تا دا دے زپدی بنیاد رالی گلی شیم اور آغرے ما چے اے انسانیتا اے خلقو انما انا لکم نذیر مبین بے شک انما دا حسر دا زور دا پارا دے تاکید انما بے شک فقط ذخو انا لکم ذخو ساس دا پارا نذیر مبین یرون کے امصاف صاف ساس دا بد عمل دا شرک اور دا خدا فراموشیر نتیجہ کے ساس دا یرون خبر ایمان خبر نبی دے اور صادق دے خبر کی اور کئی نوٹک اور کئی وعامل صالحات اور دی یقین کو مطابق دا نبی پدی خبر بان دارا یقین کی دے دی بان مطابق نیک اعمال کئی لہم مغفرت دی دا پارا و بخنوی و بخشش کئی ورزق کریم او دا عزت رزق بی دی دا پارا دا سی خلق دا پارا دید پر راغلیم چی تاس دو خیم اول لذین آگستان سعو چی اغی کوشش کئی سی آیاتنا زمان دا آیاتونو دا احکاماتو بارک معجزین عجز کون کی دی آیات جن نبی تعلیم من فیل کو دا آیاتون دا خدای من فیل کو دا جتلاو کو دا دروجن کو دی بانے منگا کوششی دائی کوستائی کئی نو اولائی کدا کسان چی دی اصحاب الجحیم دی خاوندان دا جہنم دی و مرگر دا جہنم دی دا جہنم یاران دی جحیم اور باقی ما خود کم دے وما ارسلنا ما ندر لے گلے من رسول من قبل کتان مخ یا رسول اللہ من رسول حس رسول ولا نبی نس نبی الا مگر اذا تمنا اگر وقت اگر رو کر دا فاہش کر دے تمنا کر دا الکو اتا سقوائش تے سا تمنا لے دا نمی سا تمنا لے نبی تمنا خدا را چا اللہ وحدہ لا شریک دے اخرت وچی کم دے سا دا راتن کے دے ہو یقینا راتن کے دے ہو دا اعمال و نتیجہ دا بسا سے جو لے ترہ دی نبی نو سو بھی رہر کا لچے ایت تمنا کرے دا نبی او مانے دے لے گلے حس رسول و نبی الا مگر اذا تمنا وقت جیسا خواہش کرے دے او آزو تمنا کرے دا نبی القا شیطان انا اچھول دے شیطان فی امنیت فی امنیتی ہی پدے ارزو و خواہش کے اور نبی پدے پروگرام کے گڑبڑ سبحات شکونا شبی اعتراضونا آخری بانے سے کیوں قسم قسم اعتراضات دا پکی پیدا کری دی دو شیطانان و انسیونا چاہے لوی شیطانان دی کوارو شیطانان دی پر انسانانو کے اور دو جینوں نا جناتو کے چکم شیطانان دی نو کلوی دی اور کوارو دی سکون اچولی دی شبی اچولی دی دے کدا دی اور دے کدا دی اور دا مطلب دے دکانداری کی اور دے ادا کی اور دے کے ضرور دے ادا پلانی مسئلہ تے ارے فنی دا شکو کے دے نبی پاک تعلیم کے چوری خلق دا اللہ نے زبار دا خلقو نو اللہ بے اسے پر دی پین سخ اللہ نو اللہ چے کم دے مسخی لرکی ما یلقی شیطان مٹاوی اور لرکی ہے اللہ پاک ما یلقی شیطان اغس چے شیطان اچولی دے اور سخی اور شبی اور سبات اور سکونہ اگر ثم يحكم الله بیا مضبوطی اللہ پاک قل احکامات آیاتی قل احکامات آیاتونو پر ذریعہ باندی دغا شبہات و شکونا دغا شکم دی وہمون و توہمات دغا میٹاوی اللہ دغا قل احکامات و آیاتونو پر ذریعہ باندی واللہ علیم ان اللہ علیم دے سنگر کی اگر طریقہ بردی حکیم دے حکمت مالک تے پس طریقہ بے کئی خواہ آتا چا اللہ کم احکام را لے گلی دے نبی پر ذریعہ نبی دا خواہش پیش کر لے چا اللہ دا کرام پیش کم پدے کے توحید پیش کم پدے کے اخیرت پیش کم پدے کے دا صحیح جن طریقہ پیش کم دا غیر کو ندے وجنہ چا کم دے ندی دا شبیہ چوری دے نبی پر تعلیماتو کے باقی کے نتیجہ اسی لیا جعالا چا اللہ اگر رئی ما یلقی شیطان اگر چا شیطان اچولی دی شبہات شکونا مرض دے دے نفاق مرض دے پکے سمر دنیا پرستی دے پکے شہرت دے پکے نم دے پکے حقیقت پرست نہ دے حقیقت طالب نہ دے پل غرض پل اغراضی دا امراض دے پکے دے دا پر دا حالات دا سے جور شو کہ نبی کی کم دین پل دا اللہ کام پیش کرو خلق پکے پیدا شو کلوریوں کے وارجیوں کے انسانان دیوں کے جنات پیدایان اپا کرائے لو شبیہ پر پیدا کے لئے کہ دا سبتانے دا مطلب دے دا خوش شاید دا کائن دے دا طلب گرد دا خوص دنیا کو آئی لکھا مشرکانوں سے کرو اور اس براغین ازیاد شبیہ سبحات اگر دے دا پارا چا اللہ اگر دی فتنہ دا آر کسانوں دا پارا دا غی پرنے کی دا آر کسانے چا پرنے کی مرض ہے والقاسیت قلوبهم اوزون سور دین چیزون سور دین نامی کے بڑے ہدایت سر سراشیا خود نہ قبل کنا خود دی دی اور گرمی دے تا تو ذاتی تجربہ دا دل تک زمن کو میرے اس قسم رکھا تھا پیدا شی اپ تجھے دی اور مشی دی اور غیر غیر دی اگے کی کم دین بیا کا مخالفی دی مخالف پروپیگنڈی کری دی مخالفین اور غیر شی دی قسم قسم تا پتہ تجربہ کہ عین بے عین ہی دا طریقہ ہے تو نبی سر گویا تھا تا تو یہ خبر کو حافظ کی راضی دا چکم دے نہ دا دے لو صوفی دے اور دے لو دا چکم دے تو صوفی کرام کی کم دی حقیقی صوفی کرام دا یا اللہ را دی نبی پا قدمی بورے دا نبی پا قدمی نہیں دے نبی سے سنگ پیس کم حالات راضی بیانی ہی دس راغ راضی اگر وہی مرغا در کوچے نیک نامی گزر ندارن اگر تو نمی پسندی تبدیل کن قضارا قاضی چکم دے خدای یا رہی اللہ چکم دے دے نیک نامے اور زندہ آباد تو کسا کے زمان گزر نہیں دے نہ دیتے تھے کرنٹی بھی اور بھی تکلیفوں نے دیا تعلیم کی الزامات کے شبہات کے شبی دی اور اغراض دی اور مقاصد دی مختلف طریقہ دے حال فال آ رہی اگر تو نمی پسند دی سرا لے نبی پا قدم بانے نبی کا دے پلاس بانے واغستو چدا جو کوما ارسنگ چی دنیا باتی رہی جو خدا کوما دا دے نبی قدم دے بشمار فتنی مدر ترازی اور دے کتین ناغوی منگ دے پدی کسک دن دے نیک نامی اور دے زندہ باد اور دے مخالفت شروع نبی تک کم سے آزاد دے کر اللہ ابیا نبی تک میں آزاد کی تاکہ آزاد اللہ نبی کا تصریف کر کے رسول اللہ دا دان یو غری کہ نبی کا قدم سوزی نوح نے وقت روا غصت حضرت نوح نا نوح علیہ السلام کی کم دین اغا روا غصت اغا پدی طریقہ بانے بیان کبھی نوح نے روا خلے نا اغا کی کم دین محمد رسول اللہ پوری دا طول تاریخ ہوتا تا پیغمبرانو کے خود اغا دیا وقت روی جدا گوری حدیث را پیش رازی دا واقعات اجی تک تیاری کی نا نبی بدالان نا خلے نزل حافظ کے رازی وئی کی مگورے مرا اگر کچھ نیک نامی گزر نہ جان اگر تو نمے پسندی تبدیل کن قزارا منگ زندہ آباد پر کچھ سکے تو منگ گزر نہ دے دا ازل تقدیر ازل کا قاضی ازل اللہ خدا یا رہی منگ پسی کچھ سکے تو زندہ آباد کے ازل نہ دی او کتدا نفع خینا اگر تبدیل بدل کا ابل دے کہ ماتا سویلی اگر سورہ عنکبوت کی شروع کی احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا يفتنون ولی ذی خلق سخیال لے کہ دی بجی من ایمان اور من مسلمانان جو دی کی کم دے دی بدہ کی پرے ہو دے نہیں من بخ کے مزمین ازمائش نہ کری باقی کے منافقین و المقید و صادقین و المقید زمن گدا یو طریقہ دے کی یہ مضمون دا بیان یہ دے اہم مضمون بیان ہے نہ اللہ یہ گوئے مجھے جی کم دے نہیں ہے علی ذکر پارا دی کہ اگر دی دا کم فی شبہات اور شبہی اور دفعی کم دے ما يلقي الشيطان أغتي الشيطان أتولي لي فتنة فتنة للذين ذاك كانوا نقرأ في قلوبهم مرض يبقى ظنوك مرض دي ناغا مرض سيري أغاد الدنيا پرسته مرض دي أخي دنيا نپري دي مفاد نپري دي أغراض نپري دي دزرنا خدر ناخلي دزرنا خدر رضا ناخلي مطلوب چه کم دے آخرت ندے ما اور دلی دی خدا یا آخرتم خراب مکی پشور شد مندام نکی اتل یا رفعوں کم خراب نکی منکر نکی سوال جواب کم خراب نکی پاگے کم فیل نکی پا دا دعا گانے کی دی دا دا مومن نظر دے چی صحیح مومنی آن پا آغاز نظر کی دنیا کو خود بخود بہت سر راضی دے کے بعد جانم دی آن سو پکی دی ادھر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوئی اللہ تعالیٰ جی کم نازم کن آغا عالم دے آغا جی کم شیطان سا اچھولی دی شبیہی شروعات اور ترازات اور دا پلانے دے دا پلانے مسئلہ سے دا پلانے مسئلکونا و مظلمونا دا فتنے دا جی کم دے دا چھولی اللہ تعالیٰ جی کم دے نو بیا آغا جی کم دے آغا فتنہ و گردی دا خلق دا پارا چیز آغی پا زنوں کے مرض دے اور زنوں نے تور دی دا آغی خوی رقم دے نہ تو مسئلہ گیا ہو سکن آغا اترازات بل البتہ کئی اعتراضات بدر بانی کی ضرور بانی اعتراضات بکی انہو القاسد قلوبوں سے ظلم ہے توری و ان الظالمین یقینا ظالمان چلی نفی شقاق بعید پڑھو لر مخالفت کی دی اگی اسرا کی گی ننو و نبی خوب ہے ورتقی کرنا دو نبی پر ذمہ بنا خدا دی کے لتا ست در رسول ما آغا احکام چکم ما تا اللہ را کری دی قل در رب طرف نا غری دی اولی علم اللذین دو پار دی کہ معلوم چی آغا کسانو تا اوت العلم چی آغی تا حقیقت علم ورکلے شیئر دی انہو الحق من ربکا کہ دا نبی کی سپیش کوئی دا حق تا استاد رب طرف نا دا صحیح شیئر دی دا ٹک شیئر دی دا بنیادی چیز دی فَيُؤْمِنُوا بِهِ عَقِيقِ ایمان غَوْلِ وَقْلَقْتِ عُدْرِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ نُمَعِلْشِ او کاغشی و جکوشی او عجزی و کی ظنون دی خدا تا دی خدا تا مائلشی او خدا تا چکم دی جکوشی او یعنی اللہ چکم دی ان اللہ یقینا اللہ پاک لہا دن لذینا البتا رہنمائی کئی ہدایت او لارخی اللذینا کسانت آمنو چا حقیقت کے غی یقینو کی نبی پا تعلیمات و نبی پا خبر باندے اب ایمان روڑی الہ سرات مستقیم اگر نیغ لار زندگے پیر اولو نیغ لار سید لار سکون لار زمینان لار چدا غی اخیری سر حد کی ختمی گی ناغا انجام چا ختمی گی اگر دخولی جنت تے دخلی رضا دا دخل مزارین دینا لفظی میں ترجمہ اکرا دی جلتی کئی دا خلق پا عذاب باندی چا عذاب دے کم دے دے اللہ وی گورا ما دیر بستے حلاکی کڑی دی پا بد عمل باندے زما خپل پوزیشن خوچی کم دے اغدا دے قل اوہی لی خلقتا یا ایوہ الناس اے انسانیتا اے انسانانو اے خلقو گورے زما پوزیشن دا دے کہ پا زندگی کی نصیب و فراز رازی دنیا محبتون رازی دنیا سر محبت رازی دین دا تاخرت اور التوحید اور دین سر بیروخی رازی سستی رازی نشیب و فراز رازی ما تا حقیقت معلوم دیو زندگی ختمی گی زندگی دیو ختمی دون یا اوزا زندگی شروع کی گی دا اغا اوزا زندگی دا پارا دلتا که لار سمول دی نزد تاسو تا چی کم سر آگره ما پا دی غرز بانی را آگره ما چیز تاسو تا دی زندگی دا کامیاب زندگی دا فلاح و سعادت غلاب اغا زد تاسو تا اوخی مزمان نور سو پوزیشن دی ولی نبا ترشمی خیما ترشمی لخود نیو را آگره زخو دل را غلی ما چه تاسو تا اغلار اخرم در زندگی اغا درست کم و ٹک کم اغا سمت برابر کم چه پکم لاره دانون دنیا داری واسه یز دا خستاد اخیرت مسافر دا خستاد گوز و غبار دی بادشاہ بودی کی بادشاہ بودی کی یز دا اللہ رضا واره نتو کم دی اللہ سارا اغا بطر در کی کنا و تا خدا اللہ منشا معلومه که پاقی خول تلیگا نبی منشا خیل دانون و تو جی پره اے خلقا بے شک فقط زخ تاس پہ چرا غلے ما یا ایوہ الناس اے دنیا خلقا انما دا حشر دے تاکیدات کی طول انما لکم نذیر مبین بے شک فقط زخ تاس پہ چرا غلے ما نیرون کے ما تاسو دا بد عمال دا نتیجونا تاسو تخیم دی دنیا کے نی غلار سید دا کامیابی دا سکون دی تمینان لار اغلار کے طبع کو باتیان بدل نکے اغلار سکون بتا تدر کی غلار بدل کی اول نوز یہ کم دے پدی بنیاد بانے دا خبر خود نبی خود یہ لگا گئے نبی کرشمو لگا لگا گئے بولے دی دنیا کے اغلار خی کے اغد نصیب و فراز دا پا گئے کہ نور لے دی کانٹی دی اور دیر رزگی دی اور دیر تکلیفوں نے دی اور دیر مصیبتی نے دیتا سر نوح علیہ السلام نے آغاز سے خبرہ اور پدی طریقہ بانے را روانا چلی الار کے ساتھ گوریشتا لیکن دا غا عبادی تا عادت لار دا پدی الار باندے نفل لدینا پس آغا کسان آمنو کے پدی نبی پدی خبر یقین ہوگو ایمان کا سر ادا ہوگی تمہیں ایمان دے والے تمہیں ایمان نہ سے چل لے بھلے تمہیں اپنے ایمان کے سخت سے چل لے بھلے تمہیں اپنے ایمان کے خضر تانا خی ایماندار مقام ہوں میں نہیں یہ نبی پا خبر بانے دا سی یقین اکی لکا نزول اکی بجو نور کی جو فرق نہیں ہاں دیکھ شک کولے جیسے جتا ایٹم نہیں اور دا نبی اگر خبر چی پیغام کے کم نبی ور کئی اگر بانے دا سی کلک کی یقینوں کی اچھے دا خدیہ خبر دا نبی راہو رسول اللہ پڑی بانے یقینوں کی اور عمل صالحات اور دے دے پا مطابق باندے عمل نیک کی عمل صالحات مارمانات کرے دے بار بار عمل صالحات عمل صالحات دے تو وہی کہ دا اللہ حکم معلوم کے دا غی مطابق احکام دی غی کے عبادتون ہم دی منظرم دی حلت دی کہ دا اللہ دا حکم مطابق تا تو ہر شعب زندگی کے جن دی زندگی دی دا سی کہ اگر پا ہر دے کسی کتی برئی کتی وزارتی پزراعاتی ایسی چی وچستا زندگی دا نبی دا اغا پیغام دا اللہ دا حکم مطابقی دقت عمل صالح ہوئی منگا عمل صالح نسی جو کری عمل صالح منگی جو کری دی چی خپٹ کے ہوا تصفیر آوالا اگدی تصفیر آوالا آگے کی چی کم دیو نفق کولی صبیر پریدا اور جامعی سینی واچا ہوا اور نور تخیر چی کم دیو نفق ہوکا اور زب جماعت کی کینا اور چی منزو نہ کوا نیو سڑے رے اگر غریب سڑے رے اگر غریب سڑے دے اگر چکم دے عجز دے اگر لا سی پا جماعت کے نفلو نہ کئی تو رضی رو جائی اور بچی و تاوالا دی نظام بچی بستا سخوری دا عمد صالح دے تو جتا بدلتا کی منزو نہ کئی اور نفلو نہ بچے اور بچی بڑی نار نہ ہوئی پا قرون کی بزر دی دا خدا دا غیرت تا خدا را نا خدا ساسی ہوئی نا دا عمد صالح خدا ہوئی خدا عمد صالح آگئی تا نوائی چتا تقل منشاہ بانے ایدی کتا یہ واقعہ بیان کما بابا ما بیان کرے ہم دلا واقعہ تھا تا عمل صالحات و بنیاد بانے عمل صالحات کے لیے خاص شکل من جو کرے دے اداوی مطابق زندگی و ناسم بچی بدا عمل تک دبار و غیری نیو مناسب ندی عمل صالح داود علیہ السلام دے لوی محسن دے دے لوی پیغمبر دے اللہ داود علیہ السلام آقا چی کم دے دا ملک بادشاہ دے او هغه چې کوم دی د بنی اسرائیل لوی محسن دی دا سټیپ ورکړی دی هغه بیا دا غچ زیر آغی مرکز کی کم دیده جو کرده دی بیت المقدس زیر چیر آغی آغا بیا لوی وسیق بحری بیران جو را کرده دا دانی جنوبی فلسطین کی کم دیشا سوزن دا غا علاقی دا دا غا علاقی دی آغا بیا روی ترقی ورکرده دی ملک لا نزی وجنه چی کم دینا آغا عمل صالح نا آغا پخپل پخائش و پخپل طبیعت یو خوا عاشق تی پیغمبر دی او بل دا داود تی دا غا تی زبور تی دا مزامیر دی ناسخانی کن دی دا دا مشہور محبت اور خبر بس اعتبار عبادت کم صرف عبادت بل صبح اس پن کم دا خبر آ گئے خپل طبیعت نہ رہو گا اللہ تعالیٰ پذی باندھے آگا باندھے ناگوار تو الگے خبر کم ذرا کو بادشاہ رے آخر محل رے بادشاہ رے پولیس رہی فوج رے اور دس نا صاف بلے باندھے بلے باندھے رضپا حجرہ کمزہ کی جدی ناشتے پخفل محل کی اور طرف تک ہونا کی روزو کا سان زنا چراغ لے انا آلے سرے دا سے بگیا دا بے ہونے کو ساخے بانے راتا دا دا بلے اور مخ کی کین آس تو اور اس لوگ سے وہ نکلو یہ گبراؤ شو آخر بات چاہ دے یری کی سبا بہتو نغو کی خوب خطر نہیں نہیں خطر لگا ہے کہ دا سری اخل منگل کی لاسان تو دقا کو چٹ کونو ملاقات پا اور دا ملک بادشاہ رے وی پیغمبر ذہین سوکی زیاد قرآن سوکی نبی نا نہیں سوکھ نہیں یہاں کی گمیا دماغ چکر کئی زما یو گڑا جدید سری یو کم سے اخر کو خدا مضمون برباد کرے بڑے افانا جما اخوائی شرمونے دے بیا اخوائی زمن پاگی بانے دا فرضی مقدمہ و تجوڑا کلا دا فرشتی راگ لے دا خدا دا طرف نا دا داود علیہ السلام دا عمل چکم دے راگ فکنے شو دیر پار دا فرشتی راگ لے فرشتو انسانانو پر شکر کے فرضی مقدمہ و تجوڑا کلا و تیوی جی دا یو کم سرگری دی سما یو گڑا دا دے پما بانے بزبردستی کئی او پما بانے جی تم نے زور کئی دا یو زمانہ اقلی خلو سلو سلے میں جی زمانہ در جی دا دن زمانہ یو زمانہ علی دل پارا نمونتال راغلو جی تو خیصر اگر او یرہ دا شریکان پا یو برمانے زیادے کئی او دا خبری خوکنے دی او دماغ چکر کی پریوتل سدا سن چل لے دو عدالت کے محل دے زما زان لگو جو دا زان لگے دے بار پیرا دار دا غلی زان غلی سن دے دا مقدمہ سن لگو مطلب پیش کرا ایسے کہ اگر یاد آوزو انہا جعلنا کا خلیفتا فی الارض تحکم بین الناس ولا تتبع الہوا فیدل لکا عن سبیل اللہ ایسا آوزا ما خطب بات کیا کر رہا ہولے دا ملک اور تو چکم دے دا تا چکم کار شروع کر دے دا خستا خواہی تا بخبل کر بیتا خدا خدا تا حکم نہ کرے دا عمل عمل صالح بان خبر کم او کہ چلیتا فلا تا تبین ہوا تا خواہشا تا پیروی خمو کاو کنا بخبل تا بیت خمو کاو کنا اما رأیتا من اتخاد خیلہ ہوا ہوا اگر صلی اللہ علیہ وسلم کی بخبل تا بیت خدا نے کہ کم خواہ رغواری نوال تذیر کہ کم نے تذیر التکینی سم سنجیدہ زن تیرا یا سکے فلا تا تبین لکان سبیل اللہ دا خدا دلار نا دا خدا دا حکم نا بگوری تا غلط کی گمراہ ہوئی گی دا خدا خل خواہش تے ولی ذکر تو خط اور نہیں جائی تا ولی سے اللہ یادی و بگوٹ کی کینے اللہ کی اللہ اللہ کی دا اللہ ذکر کی منزونہ کی دا نا دا عمل خنر ہے لیکن اللہ گرفت تے اوپا چی یاد لرا تو نن پچا ظلم و شستان مدد پوز کم نمان عرف نفسو بقدر عرف ربو چاچ اخبر زانو پی جن اخبر دیکھ دی نا غلط عورت یہ دا غسرے نبی وجہ نبی دا اللہ ویلی حدیث کی رضی کہ خلق تخفل فرض منصبی خیا فرائض خیا جس کا فرائض کم دی اول فرائض دی بیا سنن جو واجبات دی بیا سنن دی بیا مستحبات دی طریقوں پہ جنا دین پہ جنا زانوں پہ جنا اول تو کم پوزیشن سرے تو تک نن پچا ظلم اس کے ذخو بتا نہیں سمجھنا اتن سے کہ کینا سے ذکر نہ کیا منزو نہ کیا اور اتنا کیا ہمارے سارے ہو پہ جن کرنا لیکن نبی پر خبر ہے کہ یقین کو ایمان ہو کو داغے پر مطابق دے عمل کی جگہ جامع ہوئی پر یار یہ تو باہر نہیں چاہیے سام آسمان بچی دی ابھی تو لوگوں نے مٹی گی اور سر اگلے دل تو نفل اور روزی نہیں تھے پیغمبر پر زور ماتی کری تھی روزی بولے چاہے وہ بس مزن کرا رہا خاضی کرا رہا تو پیسے کہہ دو یہ زمانہ خاون دے دے تو لرز ہو جائی اور اس پہ تحجد کہیں منظور نہ کہیں منگتا تو خدا مخلوق نہ ہوئی آگا ہوتے ارے کچا بولے برندے کا کوٹا برندے کا کوٹا لگ سا ابھی مارو جب یہ ماتا گرندے تھا اور کیا تھا وہ جمع تھا بے بھر وجوہ نہیں تھے وہ جو سر بدلے گیا گرو پیغمبر بزور کمی نہیں اور سرا سر دین کرو گو رہو گا سرا کم دین دے گا وہ آیا جو تو کہ پیش کریں پاوے سرا جنہ بنے کے نصب سے سرا دین پیش کریں مجھے مجھے پیغمبر کو یہ چیز رہا غلے دیل پارے مجھے تاس کا غفر کے من سبیو خیمہ اور گورے اور اللہ ہی کہ گورے والذین تعاو فی آخر داو دارے وعمل صالحات اور نیک عمل کی لہم مغفر دید پارا بخند اور بخشیش ہے ورزق کریم اور دا عزت رزق دے اخیری کے جی کم دے نبی کا دمائی اور پیمان سارے دے آگا جی کم دے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اعتراض کو دکھا چاہا بدا چیتا غریبانان و مسلمانان شو بلال و حق دوزائی لزمی و غیرہ غریبانان مسلمان شو آگا با غلامان جا مشرک اگر با بوالو پی شوری اپرا اگر با پیسی بے ورک اگر با ازاد دا ازاد اکر دے ازاد کے کیا بتاؤں گی چیئے لکھا پالوانان خواہ دا کوئی جی کیا خود اللہ کیا خود اللہ زمانہ دا اگر منہ غریب غربا کمزوری خلق بے ازاد ہوئے پیسی بے رکھ والے رقام میں لگو اللہ دا آگر تجارتی عمر گئے و مشرک ہو اگر یہ لکھا تو ابو بکر راتا خطول ارس برمار کا پیسی برمار کیا تو سکے نبیہ کی حضور سن تو دنیا نہ تشریف جوڑو ہاں نہ اگر رس دلوی قیامت نہ کمانا ہوا پاہم صحابہ ہمانے نہ خلق سرگوم پراتو اور نبی کریم ظلم یو فوج تشکیل کرے اور شام روم تھا جدا فوج جو لے گئے تھا لے گئی پخبلا پاہم کے وفات سے جو وفات سے انہوں نے دیئے خلیفہ سے دیئے اول خلیفہ نہیں کرنے اول خلیفہ سے خلیفہ سے ناغی کسی کم دیئے نظر آجے اول اگر فوج جنہ آگر سڑے مسلمان سے ہو 23 سال پر کتر شیئی دی آگر سڑے مسلمان سے ہو داخل ہو کرا سے کنا اسنیہ دار سے زوب جو اللہ نے تک پر چپ دے بنو دے وہ فوجی نزی لے کہ دا آرمی دا پنجاب آرمی دا رجمن دے دا پلانے دے دا فوجی نزی کا قابل دا دا یمن دا دا چکم دے دا نجد دا دا قابلیت لے دا ابو بکر صدیق با قیادت کیت لے میں فلانی مکہ کتا ما تا یو خبر کرے وا کتا دا ہر سمال برباد کر کہ دا غمار دا غصر غمار با سید دے عرب و غصر سوا ابو بکر صدیق خاندان دا سی چگر اگی نپر خود بار چاہتا بالقوم ابن عاصم پکے زیاد بھائی کو ناغا نیزارت ویر دا شیخ بنو میں ما دیلے کرو سو دی وجہ نے نبی کو خبر یقین کی محمد کی وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاد جہان جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں ودغا اعتبار دا نبی پا قول بانے یقین اعتماد تاغی مطابق قبل ننون نکی گی سنو بے بے یسیم اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل ونهارا دعوك الله بما لنا شفاء وارزقنا قرض الله قرض إخلاص في حاجتنا إلا تركي مشكلات الله سانتي الله إسلام لفتح وارزقنا كفر لشكت وارزقنا مسلمان في اتفاق اتحاد بذا في اختلافات ختم في دعوك القرآن العظيم درس أسطاس التزدار رحمة جدا تعليمات تسوق كي نفاقي بإتراضات نين تقریب اعتراض نہ خلق نہ کی اگر وہ مقبول ہی کرے تو اب نے بے بلا دو مسئلہ کو اعتراض نہیں ہو کسی بھی صحیح عمل دے تو ہاں فرائض کی منصبی دا بنیادی مسئلہ ہے اس کو کہ نہ بیان نہیں گرے من پہ دیر تکلیف نہ تیر کری دی تقریبا 45-46 سال اور یہ محنت من کرے دے کوشش من کرے دے کہ اگر شم پہ کرے اس را براس نبی تا اللہ نہ راوڑے دے من پہ کرے دے اور عزتیں کی اگر چیزی وہ خلق اللہ تا کنزلی کچا نو اگر چیزی کنزلی نہیں کری دے وقت سوری گو صلی اللہ علیہ وسلم
اور کیا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں